manolotra zavatra valo anao Andriamanitra. Voalohany, mpamonjy ray. Mpamonjy no teraka ho anareo anio dia Kristy Tompo. Lioka toko faharoa ny andinin'ny faraika ambin'ny folo. Jesosy Kristy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra no menany olona izay azahoantsika famonjena. Asan'ny Apôstôly toko fahefatra ny andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Matoky ka tokony ekena nyfankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota. Timoty voalohany toko voalohany ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Faharoa, ny famelan-keloka. Ary aoka ho fantatrareo ry rahalahy fa izany lehilahy izany Jesosy Kristy Tompo no hitoriana famelan-keloka aminareo ary ao aminy no hanamarinana izay rehetra mino. Asan'ny Apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahavalo ampitelopolo ka hatramin'ny fahasivy ampitelopolo. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona voalohany toko voalohany ny andininy fahasivy. Fahatelo, ny fahazonantoka fa ho voaray tsara. Izay manatona dia tsy mba ho laviko mihitsy, hoy ny Tompo Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahenina ny andininy fahafito ampitelopolo. Fahefatra, ny fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika ary eo amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Jaona voalohany toko fahadimy ny andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Fahadimy, ny fitsaharan'ny fo. Makanesa ty amiko, hoy Jesosy, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahafesatretana fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Matio toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby roapolo. Fahenina, toro hevitra sy anatra. Anome sainanao sy ampianatra anao izay lalaka lehanao aho, hitsinjo anao ny masoko ka nolotsainanao aho. Andriamanitra no mampanateny izany ao amin'ny Salamo faharoa amby telopolo ny andininy fahavalo. Fahafito, ny voninahitra mandrakizay. Andriamanitra efa niantso anareo tamin'ny filazantsaranay, ahazonareo ny voninahitr'i Jesosy Kristy tompontsika. Tesalônianina faharoa toko faharoa ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'i Kristy. Petera voalohany toko fahadimy ny andininy fahafolo. Ary fahavalo farany, trano any an-danitra. Aza malahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra ary minoa aiko. Ao an-trano raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho. Fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka andray anareo any amiko, ka izay toerako no itoeranareo koa. Ny Tompo Jesosy ny manomezany toko izany ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ireo izany ny zavatra valo atolotr'Andriamanitra anao. Fa izao sika dia hamaly ny fanontaniana faharoa hoe ahoana no azony izany tolotr'Andriamanitra izany? Toe-po telo. Voalohany, miaino. Atongilany ny sofinareo ka makanesa ty amiko, mieno dia ho velombelona ny fanahinareo. Isaia toko fahadimy amby dimampolo ny andininy fahatelo. Faro, mbebaka, koa mibeba ianareo, ka miverena aminona ny fahotanareo. Asan'ny apostoly, toko fahatelo, ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Fahatelo, mino. Minoan'i Jesosy tompo, dia ho vonjeny ianao. Asan'ny apostoly, toko fahaenina ambin'ny folo, andininy faraika amby telopolo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Izay mandre ny teniko, ka mino izay naniraka, no manana fiainana mandrakizay, ka tsy ho eloina. Fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Jaona toko fahadimy, ny andininy fahefatra amby roapolo. Zao ary ny fehan'izay voalaza teo. Jesosy Kristy ny fanomezana lehibe atolotr'Andriamanitra anao. Raisa izy ho tompo sy mpamonjinao.
BCM Media Production.